Takže vítajte pri poslednej časti binárneho blúdiska pred sviatkami, ktoré sa nám už veľmi rýchlo blížia, možno aj rýchlejšie ako po iné roky. A dnes by som tu veľmi rada so mnou privítala Vladimíra Šnidla z denníka N, ktorý je tiež autorom knihy Pravda a lož na Facebooku. A okrem iného sa teda venuje práve hoaxom, dezinformáciám, ale aj konšpiračným teóriám. Takže vítajte.
Ďakujem pekne.
Začneme teda od začiatku. Mňa by zaujímalo, že ako si sa vlastne dostal k hoaxom ako takým, pretože ty si primárne sa zameriaval na ekonómiu, vyštudoval si politológiu, čiže ako keby na prvý pohľad si predtým písal o niečom inom a stále dodnes píšeš aj o ekonomických témach alebo o témach našej politiky. A ako si sa začal zaujímať práve o tie hoaxy a dezinformácie?
Ja si teda myslím, že ako na Slovensku vôbec jeden z tých, ktorý vlastne pomohol tú tému dezinformácie a hoaxov dostať ako vlastne do povedomia, to bol vlastne ako učiteľ a aktivista Juraj Smatana, s ktorým sme práve, a to vlastne je odpoveď na tú otázku, my sme s ním niekedy v januári ešte roku 2015 robili akože veľký rozhovor, kde nám vlastne on vysvetloval vtedy o tom, pretože on si robil zbierku tých ako keby médií, ktoré šírili tie neoverené informácie, pre ktoré vtedy ešte ani nebol poradný ako názov, hej, dneska už povedzme, už bežne sa buď hovorí konšpiračné alebo dezinformačné, vtedy to ešte ako tiež bolo jasné, že oni šíria niečo, čo ako keby, o čom buď oni vedia, že nie je pravda, alebo teda, že pracujú inak než bežné médiá. A vlastne vtedy aj ten rozhovor s tým Jurajom Smatanom mal ako nejaký veľký ohlas. Takže ako už vtedy ako keby my sme už tušili, akože teda je to veľký proser. No a teda v podstate asi ako väčšina z nás sa ako keby už naplno zobudila po vlastne voľbách 2016, keď ako keby vlastne navzdory aj prieskumu aj očakávaniam sa ako keby do parlamentu dostala ľudová strana Naše Slovensko, pričom tam ako vlastne priama súvislosť jednak s Facebookom a s tým, čo sa vlastne šíri Facebookom, lebo potom aj, alebo ešte tesne predtým vlastne sa konali aj tzv. Tie študentské voľby na školách, kde sa vlastne ukázalo, že najviac mladých ľudí na strednej škole by volilo buď Borisa Kollára, alebo práve Mariana Kotlebu. Takže vtedy sme ako videli, že áno, je to dosť veľký ako keby problém. A samozrejme ako keby jasné, že ako keby mladí ľudia nepozerajú primárne televízne noviny, hej, nečítajú ako spravodajské weby, ale teda ako keby asi najviac z nich si berie tie informácie práve z Facebooku. Takže sme ako sme videli, že ako keby je treba nejakým spôsobom začať nielen o tom písať, ale hlavne vysvetľovať tým ľuďom, že ako nie všetko, čo vidia na Facebooku, hej, ako je pravda a že tie informácie sa líšia od toho, čo vidia ako, alebo môžu sa líšiť od toho, čo vidia v tých bežných médiách.
Akým spôsobom to teda robíte? Lebo ty práve sa venuješ aj tomuto vzdelávaniu mladých ľudí, alebo teda informovaniu o tom, aby neverili všetkému?
No áno, my sme si práve po tých voľbách ako uvedomili, že vlastne robiť iba čiste tú novinárčinu už ako keby v dnešnej dobe ako keby nestačí, hej? Lebo samozrejme, tie seriózne médiá, oni majú iba nejaký relatívne obmedzený okruh ako čitateľov. A akože my nemáme šancu ako keby s našimi článkami ako preniknúť ako keby ku všetkým, alebo teda k nejakej zásadnej časti populácie. A zároveň, keď aj možno ako keby o nás, povedzme, vedia napríklad voliči Mariana Kotlebu, tak zase Facebook Mariana Kotlebu tým voličom vysvetlí, že my sme nejaké protislovenské médiá, ktoré sa ako keby platené s Sorosom a podobne. Takže sme jednoducho sa snažili čo najviac z tých ľudí, alebo sa k ním dostať ako keby osobne, že jednoducho sa s tými ako keby mladými ľuďmi baviť práve ako napriamo, že takže sme začali ako chodiť ako do škôl, začali sme vlastne písať rôzne také ako keby pomôcky pre tých učiteľov, hlavne sme teda vydali pre nich také akože príručku o dezinformácii, kde vlastne vysvetľujeme tým učiteľom presne ako čo sa odohráva na tom Facebooku, lebo tí samotní učitelia samozrejme, že oni jednak na tom Facebooku vôbec nemusia byť, alebo prípadne oni tam možno sledujú úplne iné stránky, než ich žiaci, tak my vlastne vysvetľujeme, že ako môže vyzerať ten informačný svet pre tých vašich žiakov, hej, že vlastne ako vyzerá ten svet, z ktorých si tí vaši žiaci ako berú informácie a prípadne čo sa s tým dá robiť. Takže ako keby, tak sme si začali jednoducho povedať, že musíme prestať robiť, alebo teda, že nestačí iba písať články, tak sme začali jednoducho komunikovať s tými učiteľmi, alebo priamo chodiť do tých škôl a sa s tými mladými ľuďmi ako o tom rozprávať.
Hej. On mi to príde aj také, že ako keby kým nie je systémová mediálna výchova, tak sa médiá same chopili trocha tej úlohy a začali sa snažiť možno nesystematickejšie, ale vzdelávať na školách.
Áno, je pravda, že tam nejaký systémový prístup to zatiaľ nie je, že lebo vo všeobecnosti, keď sa bavíte ako s učiteľmi, tak oni ma povedia, že majú dneska toľko starostí, že sa od nich chce, aby riešili, neviem, finančnú gramotnosť, boj proti obezite a podobne. A že ešte keď by im niekto mal hovoriť, že začnite ešte riešiť dezinformácie, tak tak pochopiteľne ako on na to častokrát aj nemá čas a hlavne nemá na to ani žiadne ako metodické pomôcky. Uh-huh. Takže áno, ako systémovo to ako nie je jasné, alebo nie je ustálené, čo s tým vôbec ten štát alebo to ministerstvo má robiť, ale na druhej strane i medzi jednak samotnými tými učiteľmi, ako je množstvo tých, ktorí sú ako iniciatívni a chcú to riešiť a naopak, keď my im povedzme dáme nejaký časopis, ako ktorý sa tomu venuje, alebo keď usúdia, že by bol dobre si nás tam aj zavolať, tak akoby my tam radi prídeme. Takže na úrovni tých samotných učiteľov je mnoho učiteľov, ktorí to chcú riešiť. Uh-huh. A zároveň aj na úrovni povedzme i toho rezortu školstva sú napríklad ľudia na metodicko-pedagogických centrách, ktoré vlastne majú za úlohu vzdelávať učiteľov, ktorí sami sa niektorí tých centrách chápu ako iniciatívy a pozývajú si nás alebo niekoho ďalšieho, aby rozprával tým učiteľom o tých dezinformáciách. Takže ako keby robí sa s tým, ako sú rôzne ako iniciatívy, ale ako keby, áno, ako správne hovoríte, nie je to systémové. Je to vlastne na tých iniciatívach tých jednotlivcov.
Uh-huh. A to by ma presne zaujímalo, že či vás volajú teda aj iniciatívne tie školy same, že sa ozvú a povedia, že by chceli takéto nejaké školenie pre svojich študentov?
Áno, ja môžem povedať sám za seba, že ja som bol vlastne za posledný rok asi v 35 akože školách, ako sa tam väčšinou ako v Predeslavskom kraji alebo v Žilinskom, ale aj v Košickom a podobne. A to vlastne bolo čisto iba na pozvanie tých učiteľov. Mm-hmm. Že vlastne k ním sa dostali na náš časopis a povedali si, že bolo dobré, keby niekto, kto sa tomu možno trošku systematickejšie venuje, to išiel aj tým deskám povedať. Takže áno, učiteľov, oni majú to záujem, aj zase nie je samozrejme všetci, že keď to vidím napríklad, keď to metodické pedagogické centrum, čo v Žiline, organizuje tie semináre pre tých učiteľov presne o dezinformáciách, tak akože niekedy má problém ako naplniť tú kapacitu. Mm-hmm. Takže ako keby, áno, že tam možno ešte nie všetci učitelia ako možno ten záujem majú, ale ako zase je stále dosť tých, ktoré ako keby sa tomu venovať chcú.
No a čo študenti? To sú teda učitelia, ktorí teda čiastočne začínajú mať záujem, majú túto oblasť a aké máte reakcie pri študentoch, keď im prídete rozprávať?
No, neraz povedal, keď som bol na jednej z tých prvých besied, ako pani učiteľka na základnej škole, že keď sa bavíte s osmakmi a deviatákmi, úplný základ je, alebo teda už prvý úspech je, keď vôbec počúvajú. Hej? Že to je vlastne to hlavné. A moje skúsenosti môžem povedať, že sú ako keby vo všeobecnosti pozitívne. A tie pozitívne v tom, že keď sa to vlastne ako možno akože správne uchopí tá téma, tak tie decká to skutočne ako zaujíma. Mm-hmm. Hej, že keď ako ja im ukazujem konkrétne príklady ako hoaxov alebo vymyslených fotiek, ktoré vlastne šírili desiatky tisíc ľudí na českom a slovenskom Facebooku, či už sa to týkalo nejakého vlaku, ktorý bol plný migrantov, a im ukazujem, že pozrite sa túto, máte originálnu fotku, kde je ten vlak bez migrantov a tomuto je schopné naletieť ako desiatky tisíc ľudí, tak toto skutočne, aj keď ako niektorí tí, povedzme, 14-15 roční ako chalani sa tam ako bavia, tak to vidím, že v tej chvíli, ako keby sú ticho oni a počúvajú. Takže ako toto je prvá vec, že ako skutočne to môžeme povzbudiť, pokiaľ náhodou to sledujú nejaké učitelia, ktoré ešte ako možno váhajú, či tieto témy otvárať. Že skutočne, keď sa bavíte s tými deckami o tom Facebooku, toto ich akože baví. Pokiaľ ako keby na to idete nejak akože i ako formou, že im to akože ukazujete nejaké konkrétne príklady, hej, že to nie je iba o nejakej teórii. Zároveň, zase, ja samozrejme viem, že určite nepresvedčíte ako keby ako všetkých, že ak by neverili proste dezinformáciám a podobne. To samozrejme nejde, niektorí ľudia tomu budú už len z princípu, akože z nejakého možného rebelstva budú na schvál, keby veríte v zoko alternatíve. A zase ako i to, tá moja druhá skúsenosť je, že keď som napríklad aj vedel, že v tej triede sú akože tí sympatizanti toho Mariana Kotlebu, lebo to som aj stalo, že som bol na nejakej škole a tam hneď prvé, čo vidím, že si tam študent vyloží na stôl peňaženku, kde má ako keby logo Kotlebovej strany, tak som myslel, že toto bude zaujímavé. Ale keď im ako, ja ukazujem aj konkrétne screenshoty, čo šíria Kotlebovci, hej, napríklad im tam ukazujem takú fotku z Nemecka, kde boli nejaké dva černosy s nejakými dvoma Nemkami. Oni tam k tomu napísali niečo v zmysle, že toto sú zase migranti, ktorí prišli do Nemecka a pozrite sa, ako je to v tom Nemecku hrozné. A im hovorím, no a pozrite sa, a tento černok, asi ho poznáte, to je Usain Bolt, hej, ako keby Jamajčan, najrychlejší muž planety. A že toto vidíte, že tisíc ľudí z tých kotlebovských stran toto šeruje a lajkuje. Napriek tomu, že proste ako keby je to proste Jamajčan, olympijský víťaz, a oni veria tomu, že to je nejaký migrant zo Senegalu. A vtedy už aj tí ako keby presvedčení kotlebovskí voliči, tak áno, tí mi dávajú najavo, že ich to nezaujíma, sa tam ako hrajú s mobilom, ale ako keby to, na to oni nemajú čo povedať. Mm-hmm. Že to potom možno aj tie ostatné decká akože vidia, že akože možno v iných situáciách oni možno majú nejakú akože prevahu, alebo že sú aktívni, ale že keď im niekto včera na bielom ukáže, že aké blbosti sa ako môžu šíriť v týchto akože kotlebovských skupinách, tak to už oni ako keby prestanú byť hrdinovia.
A kto je v tej triede dôležitý? Lebo niekedy možno, že sledujeme taký paradox, že je tam tých pár jedincov, ktorí sa budú byť za to, že tie alternatívne médiá, ako ich oni nazývajú, ale teda my ich nazývame skôr dezinformačnými alebo konšpiračnými, sú tie správne. Ale potom je tam ako keby taká tá načúvajúca väčšina, ktorá možno nie je až tak rozhodnutá. Ako to vnímate vy z vašej skúsenosti?
Takto, ako vo všeobecnosti, mnoho ľudí, ktorí vlastne sledujú správy tých dezinformačných médií, oni ani nevedia, že sú to dezinformačné médiá, lebo to je to vlastne to, čo robil Facebook a to je moje hlavné posolstvo, ktoré ja sa snažím šíriť v tých školách, že keď si človek berie informácie z Facebooku, tak on tam proste vidí, ako sa mu tam zobrazujú nejaké články a on vôbec nerieši, z akých sú zdrojov. Sa pridáte na Facebook a proste vidíte nejaký článok, povedzme, z denníka SME, nejaký článok napríklad z dezinformačného webu Hlavné správy a nejaký článok z Aeronetu. Oni tam vyzerajú všetky rovnako tie články, pretože sa, dajme tomu, venujú podobným témam, ako je migrácia, možno vojna na Ukrajine. A je v prvom rade ako vysvetlené, že všímajte si, čo to je za zdroj. Hej, že vy ani neviete, možno, že šírite článok nejakého webu alebo lajkujete článok nejakého webu, o ktorom ako nič neviete. Hej. A ukáže, že je dosť možné, že vlastne čerpáte tie informácie z tých dezinformačných médií, ktoré akože fungujú inak než tie tradičné, ale o tom ani neviete. Takže ako to je vlastne práve, že oni ako často ani nevedia, čo to, alebo teda počuli o tom, myslia si, že alternatívne médium, áno, poznám napríklad Slobodný vysielač a podobne, ale keď sa ich spýtam a poznáte server Hlavné správy SK, to nepozná skoro nikto. Teraz som odlokonosť, že som mal besedu s učiteľmi, ani učiteľ nepoznajú server Hlavné správy. A potom im ukážem nejakú tabuľku, kde vlastne máme top 5 najzdialnejších článkov o migrantoch na slovenskom Facebooku a tam ukáže, a prvé 3 najzdialnejšie články pochádzali z toho webu Hlavné správy. Takže je dosť možné, že vy, keď ste videli nejaký článok o migrantoch, pochádzal z webu Hlavné správy, hej, ktoré, áno, a vy ste nemuseli mať vôbec pocit, že ten web je niečím zvláštny, pretože ten domén o Hlavné správy, to vás nenapadne, že môže byť niečím zvláštnym. A potom ukážem pár príkladov toho, ako tieto ako Hlavné správy pracujú. Hej, že vlastne oni si ako keby veľmi jednoducho upravia tú realitu, alebo že sa proste venujú čiste iba ako migrantom alebo nejakým ďalším témam, že ako to není tradičné médium, ktoré by bolo schopné odhaliť napríklad nejakú korupciu alebo nejaký škandál. Oni samozrejme v živote neodhalili žiadnu korupčnú kauzu, oni sa nevenujú tomu, prečo nie sú postavené diaľnice, oni sa nevenujú tomu, ako sú problémy v zdravotníctve. Oni furt len stále šíria niečo akože o migrantoch. A to im ukazujem, že toto není ako keby bežné médium. Hej. Toto nie je to médium, ktoré upozorňuje na skutočné problémy.
Čiže v tomto vidíte práve taký ten rozdiel, na ktorých upozorňujete medzi bežnými, dajme tomu, tradičnými médiami a medzi týmito alternatívnymi v úvodzovkách, že odhaľujú niečo, pracujú na niečo, majú možno rozsiahlejší záber, alebo naopak zdieľajú stále len tie isté druhy správ?
Toto je jeden z tých presne tých rozdielov, že ona by bolo chybou tvrdiť, že tie alternatívne médiá, že oni šíria iba hoaxy. Tam skutočne to je pravda, že na stránkach tých, napríklad konkrétne tých hlavných správ, ktoré vlastne sú, zase, oni sú najsilnejší iba vďaka tomu Facebooku, ako keby tam oni majú málo čitateľov, ktorí by sa aktívne sami vracali na tie ich stránky, oni jednoducho ich lajkujú, pretože im to niekto pustí na ten Facebook. Tak jeden z tých rozdielov je, že ich hlavným cieľom nie je informovať o tom, čo sa vlastne ako stalo dneska a podobne upozorňujú na problémy, oni vlastne si selektívne vyberajú tie správy, ktoré môžu byť aj pravdivé, hej? Ale oni vlastne ako keby podsúvajú dojem napríklad, že migranti to je pre Slovensko téma číslo 1. Napriek tomu, že to je téma fakt pre Slovensko číslo 50. Hej? A vlastne, ale oni, keď sa pozrieme na ich stránku, tam každú chvíľu majú niečo ako zrovna o migrantoch. A toto je napríklad spôsob, ako oni pracujú, že vlastne oni sa nesnažia informovať alebo upozorňovať na problémy. Celá tá aktivita sa dá nazvať, že oni vlastne robia kampaň. Oni proste robia kampaň. Ano. To nie je ako, že vyložené primárne proti migrantom, ale napríklad kampaň, je to vlastne kampaň proti Západu, pokiaľ sa bavíme o tých hlavných správach. Hej. Že oni najprv riešili proste vojnu na Ukrajine, potom prišla téma migračnej krízy a vidíte, že to je obrovská účinná téma, ktorú ľudia chcú zdieľať a na ktorú oni môžu ako keby podsúvať ten dojem, že proste Slovensko je ohrozené tými ako migrantmi, tými pár jednotlivcami migrantov, ktorým ako Slovensko kedy udelilo azyl, ktorý ako väčšinou ľudia nevidela, tak ako oni podsúvajú domov, že toto je teraz ako hlavná hrozba pre Slovensko. Ale zároveň ako keby oni tie kampane ako keby môžu viesť aj proti iným alebo to i pri iných témach. Samozrejme, veľkou agendou týchto dezinformačných médií je, že vlastne oni kritizujú tie tradičné médiá. Oni ako keby furt hovoria, že tie tradičné médiá oni klamú, samozrejme to väčšinou ako keby nevedia nejak dokázať, alebo si zoberú nejaké 15 rokov staré príbehy o vojne v Iraku a budú hovoriť, že vlastne oni proste klamú a ako keby neverte im, že to ako keby tiež si vlastne selektívne vyberú nejaké informácie, ktoré by to mali ako keby potvrdzovať túto ich ako keby kampaň.
To je zaujímavé, lebo to je doslova ukážkový negatívny príklad nastoľovania agendy, čo to je jedna mediálna teória, ktorá presne hovorí o tom, že sa vyťahujú tie témy, ktoré chcú aby si publikum vnímalo ako významné, aj keď v skutočnosti pre nás nie sú také podstatné a za tým sa potom môžu skrývať oveľa dôležitejšie veci. Ale presne táto informácia, že teda tradičné médiá klamú, je to ten reakcia, ktorú dostávate aj na školách, že majú študenti taký pocit?
Áno, to si myslím, že to sa nemusíme baviť ako o študentoch. Uh-huh. Aj dospelí. Keď sa spýtate, si dovolím povedať, na to nemá úplne nejaké prieskumy, ale ako myslím, že tie skúsenosti môže mať každý z nás. Spýtate človeka, či si myslíte, že médiá klamú. Človek vám väčšinou dosť často automaticky povie, že áno, médiá klamú. A ja presne viem, že takéto, z môjho pohľadu je to mýtus o týchto tradičných médiách a ja tým presne tú tému aj začínam v tých školách, že ja vlastne začnem tým, že ukážem im ako loga vlastne najvýznamnejších médií, aké máme na Slovensku, aj Markíza, kvôli Nový čas, SME a podobne. A pýtam sa ich, decka, myslíte si, že tieto médiá klamú? Tak áno. Na prvú signálnu v podstate väčšina rúk ide akože hore. Potom si tam trošku doplním ten slide a spýtam sa, že či si myslíte, že tie médiá klamú úmyselne. Či úmyselne oni vám povedia niečo, čo nie je pravda. Tak ako to možno už nie je toľko, ale aj toto si ako mnohokrát tí ľudia myslia. A potom ja vlastne ako keby sa pri tom zastavím a poviem, dobre, a teraz mi povedzte nejaký konkrétny príklad. Hej? Mám tam vlastne tie logá, tých 10 médií a poviem, že tak ktoré klamú? Všetky klamú, alebo povedzte mi, Markíza klame. Hej? A to už ako keby oni váhajú. Poviem, že dobre, povedzte mi nejakú reportáž na Markíze, o ktorej viete, že oni tam, ten redaktor tam úmyselne povedal niečo, čo nie je pravda. A to sa mi nezdá, že by si niekto niečo spomenul. Áno, oni si možno častokrát spomenú napríklad nejaké, že fenomén novinárskych kačíc, to ako keby to ako keby možno tak staré ako noviny samotné, hej? Ale akože, že tí médiá, áno, občas proste sa uletia, že preberú nejakú neoverenú informáciu a podobne, ale keď je tam otázka, či to robí úmyselne, tak to ako keby, to asi mohli povedať, že ako keby to úmyselne nerobia. Ale čo je zase dôležité povedať, že zase tie slovenské médiá majú množstvo nedostatkov. A im to aj zase v tých tredách, ja mám k tomu venovaný vždy pár slajdov, že ako keby tí médiá môžeme vyčítať množstvo vecí, hej, môžeme vyčítať bulváru, že nemá etické hranice, môžeme vyčítať, že oni zámerne nafukujú, že sľubujú v titulku niečo, čo proste sa v tom článku nedočíta. Môžeme to kľudne označiť za zavádzanie, hej, ale ako keby to, čo robia tie dezinformačné médiá, že oni vám napíšu, že ja neviem, alebo vám posunú dojem, že proste napríklad niekde v Plzni nejaký Arab zabil nejakého Čecha a v skutočnosti to bolo akože cudzinec z Lotyšska, ale keby čítateľ toho webu si myslí, že to bol Arab, tak toto ako keby to nerobí ani topky, hej, to nerobí ani Pulska. Hej, takže ako keby tí médiá môžeme čítať množstvo vecí, ale nie je to, že by ako vyložne úmyselne klamali.
Uh-huh. A to slovo úmyselne je tam zrejme veľmi dôležité, že aj v bežných médiách sa môžu stať chyby, môže sa stať, že sa uverí nejaké informácie, ktorá nie je pravdivá a zverejní sa to, ale teda nie je to úmyselné. A je tam možno, to je ten možno rozdiel, že v tých bežných médiách sú nástroje a je snaha napraviť potom tie informácie. Máme na to nástroje, ako je oprava, odpoveď. Zatiaľ, čo v tých druhých typoch médií som ešte veľmi nevidela nejaké uplatnenie práva na opravu.
Nie, naopak, ich pracovnou metodou je naopak, že oni hovorí, oni skôr tie fakty manipulujú. Na to dostanú tiež, aby sme boli objektívne o tých médií, ako u ktorých. Áno. Niektoré médiá, keď urobia chybu, tak skutočne aj uvedú, aj upozornenie, že áno, mali sme tam chybu, toto je verzia. Niektoré tie médiá, ako keby i na Slovensku, niektoré, oni sa jednoducho tvária ako by nič.
Hej, takže,
bohužiaľ, toto by tiež samozrejme pomohlo, keby táto spätná väzba, keby tie samotné médiá, keď sa pomýlia, tak aby to sami ako keby sa k tomu priznali. Hej, napriek tomu, že sa to nerobí ľahko. Hej,
ale... Čiže to by mohol byť taký ten ideálny rozlišovací krok, áno, keby to všetky robili. A čo radíte vlastne tým mladým ľuďom, že akým spôsobom si dokážu oni sami rozanalyzovať nejakú správu a hlavne čo sú tie varovné signály, lebo keby sme každý deň analyzovali každú správu, čo si prečítame, tak by to nebolo také ľahké.
Je to tak. V podstate to úplne to najzákladnejšie ako dneska môže byť, a to je mladý starý, ktokoľvek zorientovaný v tomto informačnom svete je, aby začal rozlišovať medzi zdrojmi tých informácií. Toto je to úplne najkľúčovejšie. Jednoducho všímajte si zdroj tej informácie. Častokrát ten zdroj tí ľudia nepoznajú. Mm-hmm. Oni proste prídu s tým, že s nejakou bombastickou vecou, že buď že tým, počuli niečo o teroristickom útoku, že v Bratislave niekto vrátil Arabovi peňaženku a ten povedal, že bude ako teroristický útok, alebo obecne, že neviem, Američania túto zaplatili nejakých ľudí, aby vyšli do ulic protestovať proti Ficovej vláde a podobne. Moja prvá otázka je, kde si to čítal? A tí ľudia často nevedia. Ako oni často nevedia, že ako oni povedia na Facebooku. Hej. A to úplne, a to nemusí sa týkať iba migrantov a politiky. Veľkou témou tých dezinformácií je vlastne napríklad oblasť zdravia. Hej.
Áno.
Úplne tie najzdialnejšie hoaxy, niektoré, tie sa dokonca netýkali ani migrantov, ani Ukrajiny, ani Soroša, tie sa týkali napríklad rakoviny. Mm-hmm. Hej. Ako keď robil denník SME, nejaký výskum v marci, keď si vlastne pozeral, čo sú najzdialnejšie hoaxy slovenského internetu, tak tie najzdialnejšie tri hoaxy to boli články, ktoré sa týkali rakoviny. Ten úplne najzdialnejší, ktorý zdieľal 25 000 ľudí na slovenskom Facebooku, to bol článok s titulkom, že rakovina nie je choroba, ale biznis. Ten článok bol napísaný, alebo bol publikovaný serverom domaca-liežba.sk. A ja som si skoro istý, že nikto z tých 25 000 ľudí vôbec nevie, čo to je za server. Ja, oni proste vidia iba bombastický titulok, pretože, ako som hovoril o tom Facebooku, tie články vyzerajú všetky ako vizuálne podobne. Oni neriešia, že vlastne malými písmenkami tam je napísané, že to je nejaký server domaca-liežba. A ten názov domaca-liežba vyzerá ako možno ako vierohodne, ale budú to zdieľať. Konkrétne tento článok, ktorý zdieľal 25 000 ľudí o tom, že rakovina nie je choroba, ale biznis, ja som sa samozrejme pozeral, on je nepodpísaný. Je na tom server domaca-liežba.sk, ktorý vlastne funguje na tom, že čím viac ľudí sa na to klikne, tak tým viac ľuďom sa zobrazí ako keby nejaká internetová reklama na nejaké výživové doplnky. A keby ste chceli vedieť, kto je za tým serverom, tak to nezistíte, lebo tam máte iba nejaký kontaktný formulár. A keď si pozrite, na koho je písaná tá firma, alebo teda ten web, tak tiež ako keby sa ďaleko nedostane. Takže že 25 000 ľudí na tom slovenskom Facebooku kľudne zdieľal článok z webu, o ktorom vôbec netušia, kto to napísal a prečo kto za tým webom je. Ale je to najzákladnejšie. Začnite si všímať zdroj a začnite si všímať, či tú správu napísalo nejaké tradičné médium, ktoré, áno, ktoré môže mať množstvo chýb, ale jednoducho oni si ani nemôžu dovoliť principiálne šíriť nezmysly, pretože napríklad keby napísali niečo o Slovensku, tak akože za to môže niekto žalovať. Hej. Ako na nás ako na denník N je podaných 13 žalob. Hej. A to nie je preto, že by sme napísali nejaké klánstvo, ale preto sme napísali niečo, čo sa niekomu napríklad Pente nepáčilo. Hej, takže ako tie tradičné médiá si nemôžu dovoliť, ako keby šíriť klamstvo, už len z pragmatických dôvodov. Lenže tí ľudia presne sa častokrát nerozlišujú, či to je nejaká informácia z toho tradičného média, alebo či to je informácia, ktorá sa niekde zjavila z hlbín internetu. Hej, že by si to prečítali v diskusii na Motorom Koníkovi. Vidíte to v diskusii pod článkom, bol to nejaký status na Facebooku, bol to nejaký článok z nejakého webu, ktorý nepoznajú. Vždycky moja prvá otázka je, všímajte si, čo to je za zdroj, hej. Takto sa vlastne ako, to je to prvé, jak sa akože môžete zorientovať. Rozlišujte medzi zdrojmi, tými anonymnými a proste tradičnými médiami.
Vy keď ste spomenuli presne ten príklad toho údajne plánovaného útoku na vianočných trhoch v Bratislave, čo teda bola falošná správa, tak to bol presne taký akože zvláštny špecifický zdroj v tom, že to bola audionahrávka, ktorá kolovala aj po sociálnych sieťach. Ako v tom prípade postupovať? Lebo v podstate človek by mal pocit, že je to tak autentické, že niekto to priamo hovorí. Ako sa vám podarilo rozbiť ten hoax, ako keby? Lebo vy ste ho aj analyzovali.
V tomto prípade tam stačilo si to pozrieť do Google, pretože to bol vlastne príbeh, ktorý sa šíril ako keby, napríklad v Lani sa šíril v Česku, tam tiež presne ako keby kopec ľudí zdieľalo zase status, to nebol vtedy zvuková nahrávka, kde niekto napísal, že vrátila som nejaké moslimke peňaženku a tam ma varovala, aby som nechodila, v tom českom prípade to nebolo, že na trhy, ale do obchodných domov, takže to sa veľmi ako keby dal zistiť, že to je vlastne ako keby príbeh, ktorý sa furt opakuje, obecne ten hoax obsahoval aj logický nezmysel, lebo tam ten človek na tej audionahrávke hovoril, že vradil som to, alebo nejaký môj známy vradil tomu moslimovi peňaženku, on ma pozval na medovinku, hej, ako moslim pozval niekoho na alkohol a ešte mu v vozokách vyžívaní, že sa chystá teroristický útok. A zase, ako moja otázka je, dobre, a ty poznáš toho človeka, čo to hovorí? Áno, on tam má nejaký zvuk, však aj tie dezinformačné články niekto píše, ale ty vieš, kto to je ten človek? Prečo by si mal veriť nejakej nahrávke, alebo prečo? Len preto, že to znie ako senzačne? Ako keby ty nepoznáš zdroj, tak never tomu zdroju, pokiaľ ako si si neistý, že u tých médií si môžeš byť istý, že oni proste v nejakej fáze tá informácia prejde nejakým overovaním, čo vidíte v tých médiách, ako toto, ako vieš, že ten človek hovorí pravdu. Len preto, že počuješ nejakú nahrávku, ty ja nevieš, kto to je. To on si kľudne mohol robiť z teba srandu. Hej, a teraz sa baví na tom, že aké sú ľudia hlúpi, že veria niečomu, čo sa ani šírilo v Česku. Takže zase zdroj, proste, čo to je za človeka? Poznáš ho? Nepoznáš ho? Tak prečo mu veríš?
Vy sa v tom vzdelávaní venujete teda hlavne mladým ľuďom. Mne však aj napadá otázka, že či aj práve tí starší a aj voliči, a teda v tomto smere je to dôležité, a nemôžeme tendenciu veriť dezinformáciám, možno aj preto, že sa nevedia tak kriticky orientovať na internete. Napadajú vám nejaké riešenia aj v tomto smere, že čo by sa dalo robiť?
Nie. Nie, to presne. U tých mladých ľudí ešte možno časokrát majú otvorenú myseľ, a s nimi sa ako častokrát debatovať dá, alebo obecne, tak keď sú v tej škole, tak ako počúvať vás musia, alebo nemusia, ale tak nejakým spôsobom v tej škole sedia, tak si vás ako vypočujú. U tých starších tam skutočne neviem, ale neviem, čo sa s tým dá robiť, pretože áno, väčšina z týchto, napríklad, neviem, jak som hovoril ten hoax o tej rakovine, to väčšinou zdieľali dospelí ľudia. Dospelí ľudia sú schopní veriť tomu, že rakovina nie je choroba, ale je to čiste iba nejaký biznis, hej, že neviem, čo asi všetci doktori sú zaplatení alebo podobne. Hej. Tam skutočne neviem, čo s nimi, pretože áno, my keď o tom napíšeme do článku, tak oni už dopredu samozrejme vedia, že my sme zmanipulované médium. Hej, preto tí starší ako keby sú možno aj niekedy presvedčení, že oni tomu všetkému rozumie najlepšie. Bežne v diskusiách mne nikto napíše, že proste ty si stejne zaplatený. A ja môžem, no tak kým som zaplatený, hej, tak človek nevie, no tak niečo si začne splietať, že neviem čo, SNS platí, napíšem, no a dobré, a čo na tom zle, keď má polovicu v našej firme Asset, hej, že firma vyvíja co antivír, čo na tom zle, tak ako človek tiež akože nevie, no ale ako keby s tým je ťažko. Oni už len z princípu si budú hovoriť, že proste čo mi má kto nejaké dezinformácie, nejaké alebo protislovenské médium, čo hovoriť, ako tam skutočne neviem, ako s tými ľuďmi, lebo tam najlepšie by bolo ako keby s každým z nich sa ako keby o tom takto porozprávať, ale to technicky nie je možné. Takže to
ja by som tam možno videla nejakú malú nádej, že možno tí študenti, keď prídu zo školy domov, tak sa so svojimi rodičmi budú možno na túto tému rozprávať, čo by mohol byť nejaký snáď sekundárny zásah v tomto smere.
No, to možno je jedine tak. No.
To by bolo fajn. Na záver, vy ste napísali knihu Pravda a lož na Facebooku. Mne sa páči ten názov, lebo hovoríte Pravda a lož.
No.
A vnímate sociálne siete, často sa o nich hovorí ako o tom negatívnom faktore v šírení dezinformácií, že je to nebezpečnejšie, oveľa rýchlejšie sa tady dostáva a tak ďalej. Vnímate ich aj nejako pozitívne?
Určite. Zhodou okolností aj z tej knižky, tam mám podkapitolu, že pozitíva, ktoré priniesol Facebook a sociálne siete. A to, či už je to pozitíva pre nás ako bežných užívateľov, že vďaka Facebooku môžeme ľahšie utržiavať kontakty, čo je so svojimi spolužiakmi, ktoré možno žijú v Česku, alebo neviem, ja tam utržujem kontakty s ľuďmi, s ktorými som stretol na Erasme pred 10 rokmi a na ktorých by som možno už ani kontakt nemal. Takže jednoznačne ako Facebook pomáha ako keby utržiavať kontakty, zároveň umožňuje, napríklad zrodil fenomén, čo mám youtuberov, hej, čo vlastne z môjho pohľadu tiež je pozitívne, že keď sa ukázalo, že nejaký mladý človek, Gogo alebo niekto ďalší, má talent ako zaujať ľudí, že on vlastne k tomu nepotrebuje ako to médium, hej, nie tako, že pred 5 rokmi, že pokiaľ by vám napríklad na Slovensku chcete preraziť, máte pocit, že viete osloviť ľudí, lenže pokiaľ vám nedá akože Markíza nejakú reláciu, tak ako zostanete iba v vozovkách odkázaný, iba že budete v kultúre ako robiť nejaký program. Mm-hmm. Hej, Gogo proste ako keby mal ten talent, tak si na YouTube nahral pár nahrávok a tí ľudia sú tam sami našli na tých sociálnych sieťach, takže to sú ďalšie pozitíva, že ty, ako keby, keď máte talent, už nie si odkázaný na to, aby o vás napísali médiá, alebo celkovo, ako tam máme ten príklad, že keď sa, nedaj Bože, vám stane nejaká krivda a neviete, jak s tým pomôcť, tak môžete to ako keby napísať ten Facebook. Ja tam mám konkrétny príklad nejakého chlapca z Guatemaly, ktorý žil v Bratislave, alebo žije v Bratislave. Stalo sa mu to, že ho nechceli vpustiť do nejakého baru, pretože je tmavej pleti a ešte mu tam nejaký ochránkar akože robil na ňu akože opičky, že ty si nejaká tmavá opica a jednoducho jeho to urazilo. A bežne ako keby ten ochránkar akože, že čo, by to robil stále, lenže on to spísal na ten Facebook, že toto sa mi stalo v Bratislave. Tí ľudia, jeho kamaráti, ich to pobúrilo, začali to zdieľať medzi svojimi známymi, stal sa z toho proste virál a potom sa aj ten majiteľ toho podniku musel akože ospravedlniť, alebo musel, pretože ako keby už bol pod takým ako verejným tlakom a nebyť toho, ako keby ten jeho príbeh by ako zostali iba medzi ním a tým ochránkárom, ale vďaka tomu Facebooku on sa s tou krivdou mohol podeliť verejne a možno mal z toho nejaký pocit zadosť učinenia. Takže áno, určite pozitívne.
Čiže možno to môže byť aj tá obojsečná zbraň, že na jednej strane šíri tie dezinformácie, na druhej strane môže šíriť aj tie vyvrátenia na tú pravdu.
Áno, ako vo všeobecnosti, aby som to zhrnul, Facebook strašne demokratizoval ako šírenie informácií, že ešte pred pár rokmi ten vlastne monopol na to masové šírenie informácií mali tie tradičné médiá, hej. Dneska keby skutočne my na tom Facebooku rozhodujeme, čo sa bude šíriť. Čo môže byť ak pozitívne, že vlastne my budeme ako keby možno šíriť nejaký príbeh človeka, ktorý sa stal krivda, u ktorom ale teda je dobre vedieť, čo to je za človeka, lebo tam môžete mať aj nejaký nepodpísaný status o tom, že napríklad Romovia nemusia platiť za lieky, ktoré sa tam šírujú 6 rokov a tiež neviete, kto ho napísal, ale budete to šíriť, lebo ten príbeh vám možno príde taký, že zapadá do vašej predstavy sveta. Je, takže ako keby je to tiež obojstranná zbraň presne v tom, že to demokratizovalo i v tom dobrom slova zmysle, že každý sa môže podieť o svoju krivdu alebo môže upozoriť na to, čo jeho zaujíma, nie je odkaz na to, aby mu médium robilo selekciu toho, čo má počúvať alebo čo má počúvať jeho kamaráti. A zároveň i v tom negatívnom, že vlastne každý zároveň môže teoreticky rozšíriť dezinformáciu alebo pomáhať šíreniu dezinformácií.
Mm-hmm. Vidíte ešte nejaký možný vývoj v tomto smere, alebo ako vnímate tú budúcnosť celkovo? Začali ste s týmito vzdelávacími aktivitami, hovorili ste, že zhruba v tom januári 2016 vás to začalo celé zaujímať, prešli takmer 2 roky. A vidíte nejaký posun, alebo čaká ešte veľa práce v tomto smere?
No, ako v čom? Ja sa teda bojím, že takáto úplne najhoršie, čo vlastne spôsobuje tie dezinformácie, áno, to môže mať ako v tých jednotlivých prípadoch akože rôzne dopady, áno. Keď veríte tomu, že najväčším problémom Slovenska sú migranti, tak ako je dosť pravdepodobné, že budete voliť Mariana Kotlebu, alebo keď uveríte tomu, že najväčším problémom Slovenska sú migranti a k tomu Romovia. Keď, áno, uveríte tomu, že očkovanie je proste, že očkovanie znamená, že sa pichá malým deťom jed do telíčiek, lebo si to prečtáte na motorom koníku, tak áno, môže to byť ako keby následky v tom, že nedáte dieťa zaočkovať a potom ako sa to stalo teraz ako jednej maminke v Bratislave, ako vám môže aj zomrieť, pretože, takže tomto ako môže byť na tých jednotlivcov tie dezinformácie veľmi zásadné dopady, ale zároveň na celú tú spoločnosť majú tie dezinformácie jeden taký veľmi zhubný dopad a to, že oni proste vyvolávajú alebo prežívajú spoločenské napätie. Oni proste rozoštvávajú ľudí medzi sebou. Hej, že vlastne, napríklad to je to, čo vlastne šíria kotlebovci Facebookom, alebo celá tá ideológia kotlebovcov je založená na rozoštvávaní ľudí, že oni vlastne huckajú svojich voličov alebo svojich sympatizantov, bielých Slovákov, proti Rómom, proti moslimom, proti homosexuálom, liberálom, ľudí, ktorí pracujú mimo vládkach, proti ľuďom, čo žijú v Bratislave a podobne. A toto jednoducho potom v tej spoločnosti ako keby sa môže preniesť aj ako do ulic. Ja môžem to preniesť do toho, že však tie prípady sú aj popísané, keď nejaká, povedzme aj moslimka, ktorá žila v Bratislave niekoľko rokov, že nikto si tu nevšimala a podobne. A potom prišla migračná kríza, hysteria na Facebooku a už ako sa bojí chodiť autobusmi, pretože že tam párkrát je tam niekto, ju tam buď škrtil alebo niečo podobné. A toto je strašne nebezpečné, že to potom jednoducho táto nenávisť v tej spoločnosti ako bubla, a ktorá je často iba umelo preživovaná, tak ako tam môže mať ešte, ako hovorím, môže sa to proste prejaviť aj mimo toho Facebooku. Takže toto je nebezpečné. No a takže ja si nemyslím, že sme ako z najhoršieho vonku. Ako to, čo sa možno iba trošičku mení, že si možno ten štát začína uvedomovať, že je to problém, alebo možno niektoré konkrétne zložky toho štátu, že ako kľudne, ja môžem povedať, že napríklad pozitívnym prípadom je slovenská polícia, ktorá sa učí komunikovať na tých sociálnych sieťach, áno, robí to možno bulvárnym spôsobom, ale keď sa napríklad šíril ten hoax o tom, že hrozia na vianočných trhoch ako keby nejaké útoky, tak proste okamžite promptne zareagoval i policajný prezident, postavil sa pre tie stánky a hovoril, že proste ako nie je to potvrdené a podobne. Takže napríklad tá polícia vie, že to je problém, že keď sa toto šíri a učí sa s tým spôsobom nejak reagovať, na ministerstve zahraničia tiež je nejaký tým, ktorý sa venuje týmto dezinformáciám, takže ten štát sa trošku zobudza, no zobudza sa bohužiaľ, ale pomaly aj veľmi čiastkovo, tak keď by sa ten štát a i ministerstvo školstva, aby sa ako tiež viacej prebudilo.
Hej, tak je veľmi dobré, že tá diskusia sa vôbec rozputala, že už sa o tom hovorí a už sa to nedieje len v zákulisí, ale teda dúfajme, že sa to ešte zlepší. Ja vám veľmi ďakujem za účasť v diskusii a prajem ešte veľa šťastia s ďalším vzdelávaním a šírením týchto správnych informácií.
Tak ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem.